Raul López Ekai eta Eider Belzunegi Estilaseko kideek idatzi interesgarri bat argitaratu zuten duela zenbait egun hezkuntzaren arloari dagokionez Nafarroako gobernuak osatutako akordio programatikoaren arira. Gaur Raul López berarekin egonen gara akordioa eta Estilasen ikuspuntua ezagutzeko. Egunon Raul, milesker gure dei hartzegatik.
Baita zure ere, eta entzule gozio ere.
Raul, aterazen uten idatzi horretan izenburutzat honakoa, Nafarroako akordio programatikoa, lehengo lepotik burua edo okerrago? Zergatik, lehengo lepotik burua edo okerrago?
Bueno, lehengo 2019an eta gauza bat baita ere, 2015an adostu zirenak ikusten ditugulako eta gero bete zirelako, ez? Eta gero badira beste gauza batzuk edo okerrago hori da, hezkuntzari da okenen, pues, adibidez, aurreko legekin zaldian agertu zen bairen legea, hori inundik inera etzen agertzen akordio programatikoan, eta gero PSN-ek Navarra Sumarian laguntzarekin onetsi zuen parlamentuan, ez? Horregatik edo okerrago hori, edo, bueno, beste gauza batzuk, ez? Euskararen normalizazioaren bidetik, plan estrategiko horretan, pues, okerrera joan delako, ez? Asuntoa, orduan, bueno, pues horregatik esaten dugu aitaren, deja bi sensazio mingotxa dugula, ez, berriz ere hori irakurtzean, eta bueno, eta behite berriz errepikatzen da, gobernu aurrerako ja izanen dela, eta diadanik ez dakik guztari esan egiten aurrerako hitz horrekin, ez da.
Euneko bortzeko inbertsioa eginen zutela, aipatu zuten aurrekoan, azkenean badirudi ez zutela egin, eta aurten ere zuen ustez berdin gertatuko da?
2015an hori ere ateratzen, gero ja berriz ere 2019an eta horrein berriz ere. Benetan gogorik izanen balute hori egiteko ja egin izanen zuten ez da. Hori adibidez UNESCOk esaten du gutxienez euneko 6 inbertitu behar dela hezkuntzan eta kontuan hartu behar dugu, pues, Danimarkan, beti Danimarka, Norvegia, eta barre edo Finlandia, edo jatzen direla adibide moduan, eta horiek euneko 7-8 gora daude, mm-hmm. Eta. Eta horrek zer ikusia da, gainera, dakizuenez, bai otxailean eta bai gero maiatzean egin genituen di greba egun, eta lehen izikoa izan zen, Nafarroako gobernuko lanbide guztiekin batera, eta bigarrena izan zen bakarrik hezkuntza publikoan. Eta hor lau gauza eskatzen genituen, gaintzama kentzea edo arintzea gutxienez, edo negoziazio bat hastea horrekin, gero erratiak jeistea modu linealean Nafarroako eskola guztietan, gero bestetik egonkortzea handitzea, interinitate eta zaitzu barri altua da Nafarroan, eta gero bestetik pues, langile guztiak eskatzen duguna, ez azken handi honetan, erosahalmena berreskuratzea. Eta alde horretatik ez dugu deus ere lortu. Gobernu honek ez dugu inungo negoziaziorik onartu, eta berdin daude, eta ikusten dugu, bueno, pues, PSN-ek berriz ere aukeratu duela Carlos Jimeno Gurtegi hezkuntza kontseilaria izateko, eta, bueno, pues, ikusi dugu laurtetan zer eman duen horrek, eta ez gaude bat ere ados. Orduan, karo, berriz ere uneko gost horrekin lortuko den, nik uste dut gauzak kopiatu eta itxasi egiten direla, ez, dokumentu batetik bestera, eta kompromiso batera iristen direla nola doala, eta gero bakoitzak bere alorrak edo bere atalak kudeatzen dituela, eta gero akordio programatiko hori aztu egiten dutela, ez da.
Aipatu duzu, irakasleen egoera ere izaten da, nola ez, zuen kezka handienetako bat, behin-behinekotasuna izaten da, inzuzen ere, horrez, arazo bat, inestabilidade ez egonkortasun hori lan postuetan, hortan egonen dire, hobekuntzak, zuen ustez?
Ez, esaten duten bakarrik desideratun bat, nahi bat, ez, saiatuko gara, liketan lan postu gehien ateratzen. Baina gero ikusten dugu, adibidez, estatu mailatik iritsi da, Europar auzitegi horrek esan zuen Estatu Espainiarrean oroar, Estatu Espainiarreko administrazio publikoetan, zegoen ez egonkortasun maila gehiagizkoa zela, jendea egonkortu behartzela, finkatu aldatu behar zela. Eta egin izan dutena, Nafarran aprobetsatu dute, baiko lanpostuak ateratzeko batez ere. Eta hori ere gertatuko da ikasturte honetan. Epaitegi batek ez bali badu gelditzen guk errekursoa jarri genuen, eta oraindik ez dakigu zer gertatuko den. Ordan, hori esaten dute, baina erabiltzen dute, eta gainera nolabait realitatea manipulatzen dute. Adibidez, kontuen ganberak, hori da organismo horrek Nafarroako gobernuaren kontuak fiskalizatzen ditu, eta esaten du, hezkuntza departamentua dagoen interinitate maila dela 142. Bai? Eta gero haiek esaten dute, egiturazko interinitate hori 105-8 dagoela, baina horretarako errealitatea manipulatzen dute, eta bakarrik haientzat egiturazkoak dira lanpostu jakin batzuk, ezta? Orduan, baina kontuan hartu behar da, zein den, ez egonkortasun edo behin-behinekotasun erreal hori. Hori fabrika batean, adibidez, enpresa batean, nola egin entzuten, esan entzuten. Bueno, eske lanpostu batzuk egiturazkoak dira eta beste batzuk ez dira egiturazkoak. Lanpostu, gainera lanpostu horiek, edo behar horiek, behin eta berriz, urte-zurte, ikasturte, errepikatzen bali madira, egiturazkoak dira. Orduan, alde horretatik mesfiantza, horregatik, lehengo lepotik urba edo perrago.
Hortzen aipatu dituzu hainbat kontu, egonkortasunari dagokionez, euskara ere aipatu duzu lehenago, baino galdetu nahi nizun, nolabait ere argazki orokorra ikusita eta hezkuntza tramoi dagokionez, 0336 lehen hezkuntza institutua, baten bat bereziki modu prekarioan dagoela, bereziki kaltetua dagoela iduritzen zaizue?
Bueno, 0-3 hor, bueno, denolak igu ez, zenolako borroka eraman duten aurrera, ez aurre eskoletan. Lortu zen soldaten igoera bat, ez? Baina soldaten igoera hori, bon, ikusiko dugu, heldu den urteotan, urren urteetan, ia egon kortzen den hori ere, eta gero, soldata igoera hori bezala, da, langile hoien egon kortasuna, ze kontuan hartu behar dugu, bueno, oso anitza dela egoera, eskola batzuk edo gehienak dira, Nafarroko gobernuaren eskolak oso gutxi dira, bakarrik bizi dira, baina gehienak udalen eskuetan daude, orduan, udal batzuetan egoera nahiko ona da, ez, lan baldintzak onak dira, bueno, ratian inguruan eta bueno, onak bidenean esan nahi dut, batez ere soldaten ikuspuntutik, ezta, edo bestelako eskubide bat zuen ikuspuntutik. Baina gero ikusten dugu, Nafarroko gobernuak ez duela inongo aurrera pulsurik eman, bestelako lan baldintzen inguruan, eta lan baldintza horiek guztiz baldintzatu da daude ratioekin, ez. Gaur, bertan ikusten dut prentzen agertu dela, ez. Adibidez, hume, jenekin, urte bete, ez duten horiekin, pues ahora indiquere ratia 8ko dela, gero, o sea, hori batez ere adibidez, nena aipatu dugu da Danimarka, ez? Iparraldeko herrialde horiekin konparatzen bali badugu, ratio horiek oso altuak dira eta behar den atentzioa ezin da eman ratio horiekin. Hori eta gainera zaie aitortu ez zaile horiei irakasle funtzio hori, ez? Gainantzeko irakasleok ditugun eskubideak, pues adibidez, seguraiteko baimenak edo adin batetik aurrera ordutegi murrizketak izateko, horiek ez dute momentu zen. Eta hori, ezkuntza departamentuaren esku dago eta hori ez dute negoziatu nahi. Eta bere inklusioa dago, inklusioa batez ere irurtetik aurrera, aurreko astean Nafarroko gobernuak ja boletinoan argitaratu zuen foru agindu berria, eta berez, irakurtzen bali baduzu, dena oso ongi dago, dena nahi dugu inklusioa. Behar bereziak dituzten ikasle hoien integrazioa eskola arruntetan. Baina, karo, integrazio hori edo inklusio hori ongi egiteko, ezinbestekoak dira baliabideak. Baliabide gehiago, pedagogia terapeutikoa, hezkuntzako beste arlo berezituan, orientatzaileekin, trenak edo dena da, Nafarroako behar bereziak dituzten ikasle horientzak referentzia zentroa, bertatik baliabide berezitu edo espezializatu gehiago ematen dira, eta ikusten dugu baliabide horiek momentu ez daudela, orduan, ja antolamendu batzuk egin dira eskola edo ikastetxe batzuetan edo ikastetxe askotan ikasle horiek sartzeko eta irakasle asko posizitorik daude, ez baitakiten, nola egin ez dioten aurre horri kontuan hartuta lehen aipatu duguna, ez? Jadanik gaintzama handia dutelako programa askorekin, ikasleen aniztasunarekin, bestelako beharrekin, eta barra eta barra. Eta osatzen da baita ere uneko bostori, ez? Mm-hmm. Inbertsio handiagoa balitz, hain zuzen ere, pues, irakasle eta profesional gehiago kontratatzeko aukera izan nahi litzateke.
Hain zuzen ere, uneko bortzeko inbertsio horren sinez gaiztasuna, aipatzen zenuten, nola baitere hori erraten dutela, baina gero ez dela betetzen. Hainbat koditu, kontua aipatu dizkigu Raulek hemen, paien kontua euskararen egoera, behin-behineko tasuna, 0-3 arloaren egoera. Bueno, hainbat kontu, Steilasek ere basalatzen eta mai gaineratzen dituenak, baina guzi honetan, eta Nafarroako gobernuaren osaketa eta akordio programatikoaz ari garenez, alderdiren batek Raul pisu berezia du erabaki hauetan, PSN-eri nolabait ere eskatu behar zaizkio batez ere honen kontuak.
Bueno, a ber, Bidena adibidez, Biden legea onetsi zutenean, bueno, lehen esan dugu, PSN-ek onetsi zuen hori Navarra sumarekin. Baina gero ikusten bali badugu gobernu honi sostengo ematen dioten alderdiak zein diren, hor dago PSN, gero, bueno, orain EH Bildu, gero abai, bueno, EH Bildu ez dago akordio programatik horretan, eta gobernutik kanpo dago, baina tampoko laguntza ematen du, ez? Eta gero, aurreko legein intzalian zeuden Podemos eta izkerra-azkerra, eta horten biak da, batuta daude zurekin Nafarroan alderdi edo koalizio berri horretan, ezta. Eta ikusten dugu PSN-ek enduta gaineko guztiek Bairen legearen aurka bozkatu zuten, hau da 19 eta 11. Hori da blokea, ezta. Baina gero ikusten dugu PSN-ek kurso patentea duela nahi duen guztia egiteko, ezta. Hau da, beste guztiak aurka dauden eta kontra bozkatu zuten. Gero posible egin zuten zapairen legea honetxu zen, baina gero nolabait dekretu horiek denak aurrera eramateko beste lege bat behar zen. Eta lege horren alde denek bozkatu zuten. Zapairen legearen aurka bozkatu zuten horiek, alde bozkatu zuten, izkerra-azkerra alde batera utzita. Orduan ikusten dugu, pues bai, adibidez, geroa baik eta EH Bilduk, beren hauteskunde programak, argi eta garbi, agertzen zuten Bairen legea indargabetu behar zela. Baina hori akordio programatikoan ez da inondik inora agertzen. Adibidez bai agertzen da, ze hori baitare etzen bat ere aurrerakoia izan, gero abaik Navarra Sumarekin batera erlezio irakasleen kontratuak blindatzeko lege bat atera zuen. Eta hori ematen du akordio programatikoan megipin horrela jasotzen da, gero ikusiko dugu zerretatzen den, lege hori bai indargabetuko dutela. Zergatik ezin da indargabetu Bairen legea, adibidez. Hori da ez, hor dago gobernu esaten duten aurreraeko honetan dago gehienbo bat, 19 kideena, ez parlamentuan, eta horiek nahi dute Bairen legea indargabetzea, beste denekoak dira 11, eta 11 horiek gailenduko dira. Zergatik, hor dutelako UPN eta barrez, zergatik esaten dugu, pues, erregimenaren zutabe horiek, pues, irrumo indaunen dutela, politika hauekin. Eta ez bakarrik ezkuntza, ingurumenean, politikan, euskararekin, eta barrez.
Eta, ba, atera zuten idatziak itzen zen hausnarketa, bueno, indartso batekin, aipatuz, ba, hori, baldin bada gobernu aurrerakoi bat, eta gobernu aurrerakoiaren politikak, ba, momentu batean ez badira, ez, bere izten UPN-eren, PP-ren edo Vox-en posizioetatik gehiegi zenbait arlotan, ba, nolabait ere EA merezi duen, edo EA zer den, ba, gobernu aurrerakoia. Bueno, berrian, edozein kasutan, hortzen artikulua beren idatzia, ba, irakotan, korri nahi duen arentzat, gu gaurkoan hemen ba, Raul López, Nafarroko Steilaseko kide izan dugu, ba, pixket kontatuz, kurtsoa hasi behar den honetan, ba, zein den behintzat akordio programatikoan gobernuaren, ba, datorren lege gintzaldirako oposizioa, eta ba, hoixen, haiek utzitako lerroburua, lehengo lepotik burua edo okerrago. Raul, mil esker handit, gaurkoan gure daia hartzeagatik.
Ez da zeren eta horrengo ratzen.